Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Tačno je 10 sati, dobar dan, slušaocima Radio Beograda 2. Evo, naginjemo se kroz prozor i ovog ponedeljka uz želju da vam najavimo svakako najkvalitetnije i najatraktivnije događaje iz oblasti pozorišne umetnosti, muzičke umetnosti, književnosti i filma. Startujemo tačno, kao što rekoh, u 10 sati. Za dobru i kvalitetnu i proverenu, ali pre svega kompetentnu najavu danas će u emisiji biti zadužene Maja Čolović-Vasić, Sara Arsenović i Aleksandra Glovacki. A zadovoljstvo je naše što ćemo ovog prepodneva ugostiti doktorku Zoju Bojić, ona je istoričarka umetnosti. Konkretan povod njenog gostovanja je promocija njene najnovije knjige Likovne tradicije evropske antike. I ovom knjigom doktorka Bojić zaokružuje u stvari dragoceni projekat antičkih historiografa umetnosti, čime daje, kako kažu kritičari, neprocenjiv doprinos ovoj oblasti u našoj kulturi. I podsjećam vas da je za knjigu iz ove edicije, koju čini sada već 5 knjiga, knjiga se zove Antički historiografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, doktorka Bojić dobila nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2, kao autorka najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2017. godinu. Ovo je pogled u blisku budućnost, ali možemo reći dalekovid kada je reč o kulturi.
Aquele só mãe na mesma, zezé e nada zé. Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, nenhum conquista já falar. Me promessa já fazes, mas aquele só mãe na mesma, zezé e nada zé. Zezé e nada zé. Zezé e nada zé.
Para me enganar no Beltrán, discurso direto já compou, zezé e nada zé. Para direita ou para esquerda, na conta e calça preta, nenhum conquista já falar. Mil promessas já fazer, mas aquele soma é na mesma, zezé e nada zé. Preta, nenhum conquista já falar. Mil promessas já fazer, mas aquele só mãe na mesma. Zezé e nada zé.
Nada zé.
10 sati i 5 minuta, Radio Beograd 2, Kibic Fenster, i ovog ponedeljka otvara ga moja koleginica Maja Čolović-Vasić, muzička urednica Radio Beograda 2. Hoće biti raspevan ove nedelje kao i prošle ili pretprošle?
Pa hoće, da, da. Ima zanimljivih događaja u Beogradu, nešto malo i u Nišu i u Novom Sadu. Novi Sad se doduše priprema za Nomus koji počinje sledeće nedelje, pa ćemo o tome nešto više narednog ponedeljka, ali ima i tamo, ajto odmah da kažem, možda večeras je trebalo da Gabi Novak i Bisera Veletanlić pevaju u Srpskom narodnom pozorištu, ali taj koncert otkazan. To je onaj njihov klasičan koncert sa Matijom Dedićem i sa Vasilom, tako da Novosađani znaju da toga koncerta večeras nema.
Strpljenja malo, ali pretpostavljamo da će biti u dogledno vreme.
Da.
Ali ono na što ste mi skrenuli posebnu pažnju jeste koncert koji zaista ne bi trebalo sladokusci klasične muzike da propuste, a to je gostovanje Gidona Kremera u Kolarcu. Zbog čega?
Da.
Zbog čega on toliko
značajan? Gidon Kremer je
važan?
Stvarno jedno legendarno ime u svetu klasične muzike. On ima nekih 71-2 godine, nisam tačno sigurna. Dakle, violinista koji ima fantastičnu karijeru, bio je nekada student Davida Oistraha, osvojio brojne neke nagrade kao student, a onda je krenuo, evo, već 50 godina traje zaista ta njegova fantastična karijera. Jedan od onih umetnika koji svira i taj klasičan repertoar, znači klasična violina, ali je vrlo otvoren i za mnoge neke druge i žanrove i stalno nešto istražuje i tako ima.
Jer vi to upućujete nas na onu konstataciju da je on čovek koji permanentno ima neke nove ideje, bez obzira što je u pitanju klasična muzika za koju bi se reklo da je u njoj sve rečeno, ali možda i nedorečeno. Što to podrazumeva, Majo?
Pa kada su veliki umetnici u pitanju, to se mnogo puta potvrdilo da i tekako nije ništa do kraja izrečeno i da tu uvek ima prostora. Recimo, što se sada konkretno Gidona Kremera tiče i što se odnosi upravo na ovaj koncert koji će biti 4. aprila na Kolarcu, on je u vezi sa tim njegovim orkestrom koji on 97. godine osnovao, to je ta Kremerata Baltika, koju čine mladi muzičari iz Litvanije, Letonije i Estonije. To je tada bilo zaista onako jedan neobičan potez jednog umetnika da okupi te mlade ljude koji su eto sada već koliko 20 godina i malo više nastupaju širom sveta i to je jedan od onako najreprezentativnijih kamernih orkestara i sa njim Gidon Kremer dolazi. Inače, samo da kažem, jel da Kremera zna dobro beogradska publika, bio je puno puta u raznim ulogama, dakle i kao solista i sa, nastupao i sa Kremeratom. I ovoga puta je odlučio da Beograd bude mesto gde će predstaviti jedan svoj novi program koji se zove Poslednje reči. I sad ja mogu samo da pretpostavim kako će to izgledati, pošto je reč o premijernom izvođenju. Dakle, on je rešio da nam predstavi u tom, na tom koncertu Haydnov kvartet 7 poslednjih Hristovih reči i u aranžmanu za gudački orkestar i Šostakovićev kvartet broj 15, to je poslednji kvartet ovog muzičara, slavnog sovjetskog kompozitora, jel da? Jedna onako introspektivna meditacija na temu smrtnosti, smrti svega toga, jel? Dok je Haydnov kvartet 7 poslednjih Hristovih reči, opet meditacija na te poslednje Hristove reči, mogu eto samo da podsjetim, oče oprostim jer ne znaju šta čine, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju i tako da sada ne nabrajam. I on, kako stoji u najavi, dakle, oba dela će biti izvedena onim redosledom, dakle stavovi kakvi jesu u kompoziciji, ali jedno unutar drugog, što iskreno ne znam kako će izgledati, znam samo da je najavljeno da će paralelno sa izvođenjem muzike na platnu biti projektovani tekstovi sedmoro savremenih autora, Primo Levi, Stephen Hawking, Borges, Harold Pinter, Steve Jobs i tako, tako da verujem da će to biti nešto zaista onako interesantno, neobično i mnogo se radujem što je to Beograd baš mesto premijernog izvođenja jednog.
Pa nas ovoga džabe muzički revolucionar.
Jeste, da.
Dobro. To je u Beogradu, pomenuli ste Niš?
Pomenula sam, da, samo da kažem da će ovaj koncert biti i u okviru maločas pomenutog Nomusa, 10. aprila, dakle, Kremer svira isti ovaj program u Novom Sadu. Što se Niša tiče, vidim da tamo sa nestrpljenjem očekuju nakon 3 godine ponovni koncert Viva Vox Hora, to svi znamo. U Beogradu je u toku Beogradski festival igre, ove nedelje doduše samo u Beogradu su predstave, prošle nedelje je bilo nešto i u Novom Novom Sadu takođe. I eto, mislim, ima još nekih zanimljivih koncerata. 2. aprila, to je sutra, jel tako?
Sutra, da.
U Narodnom pozorištu će biti koncert kojim se obeležava godišnjica rođenja Živana Saramandića, gde će nastupiti solisti
prvaci
naše
opere Narodnog pozorišta.
Da, prvaci. Tako da, eto, to su neke preporuke muzičke redakcije za ovu nedelju.
Dovoljno, ukoliko neko nije zapamtio što treba, posle emisije audio podcast Radio Beograda 2, kao mini podsjetnik svega ovoga, ne zamerite Maji i njenoj rečitosti, jer evo, april mesec, proleće, nagoveštava buđenje i umetničke scene kada je muzika u pitanju u Srbiji. Majo, hvala puno i prijatan dan i vama i našim slušalcima.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
Radio Beograd 2, Kibic Fenster. Pred nama je izdanje za 1. april, ali bez ikakvih nedoumica, doskočica i šalama, da odobravamo svaku vrstu duhovitosti i na našem programu. I evo i najavljene gošće, to je dr. Zoja Bojić. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Mi vas svojatamo kao dopisnog člana, ali prihvatate vi?
Sa velikim zadovoljstvom.
Takav naziv. Dakle, doktorka Zoja Bojić je dopisni član Radio Beograda 2, uslovno rečeno i popularno, ali evo ovog momenta ona prihvatila da je tako zovemo, jer je za knjigu iz svoje edicije od 5 knjiga Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi dobila uglednu nagradu Nikola Milošević našeg programa kao najbolja knjiga iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2017. godinu, a konkretan povod Zojinog gostovanja kod nas je promocija poslednje iz ove edicije od 5 knjiga. Ona se zove Likovne tradicije evropske antike. Zojo, kada je promocija i gde, u koliko sati?
Promocija je u sredu 3. aprila u 6 sati popodne u 18 časova u svečanoj sali rektorata Beogradskog univerziteta. To je Kapetan Mišino zdanje na Studentskom trgu.
Ovo je, ja kažem, peta knjiga. I meni to zvuči potpuno fascinantno da ste vi dve decenije svog života i rada posvetili ovoj ediciji za koju vaši kritičari kažu da je od izuzetne važnosti, ne samo za našu kulturu, ja pretpostavljam i šire. Šta je bio motiv, ako se uopšte više sećate, pre 20 godina da se upustite u ovu vrstu hazarda i nekih novih dokaza sa kojima nas vi upoznajete kad je u pitanju evropska tradicija antička?
Ideja se zapatila i pre više od 20 godina, ali nije mogla da počne da se ostvaruje do u nekom kasnijem periodu. Još kao student istorije umetnosti, ali istovremeno i student klasične filologije i književnosti, videla sam, spoznala sam, naletela sam na tekstove antičkih historiografa umetnosti koje nismo tako nazivali. To su Vitruvije koji je pisao arhitekturi, Plinije stariji koji je pisao svemu, uključujući i umetnosti, dvojica Filostrata koji su pisali o slikarstvu i Kalistrat koji je pisao o skulpturi. I želela sam da znam mnogo više nego što sam mogla da saznam tada, pa i danas se u svetu retko kada sagledavaju ovi pisci u nekom međusobnom odnosu, neki od njih da, ali ne svi zajedno. Čitajući ove tekstove shvatila sam da oni govore o jednoj istoj stvari iz različitih uglova, da su oni prvi istoriografi umetnosti, odnosno prvi koji su pisali o umetnosti i prvi koji su umetnosti, likovnim umetnostima, ovde je reč o likovnim umetnostima, pridali veliki značaj.
Zoja, a šta to poručuje nama u aktuelnom trenutku kada je kultura u pitanju? Da li je nenadomestiv taj, ja bih ga nazvala, ako može uz vaše dopuštenje, holistički pristup kulturi generalno, dakle, a ne parcijalno sagledavanje bilo koje od domena umetnosti?
Da, to je naravno iz moje perspektive lične neophodno zaista holistički sagledavati i imamo takve perspektive i kod ovih antičkih historiografa umetnosti, mada naravno svaki od njih ponaosob ima i sopstvene različitosti i sopstvene vrlo individualne poglede na razna pitanja iz likovnih umetnosti. I do sada sam u ovim pojedinačnim knjigama, to jest o Vitruviju, o Pliniju starijem, o Filostratima i o Kalistratu, pa i u toj nagrađenoj knjizi koja se zvala Antički historiografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi, pokušavala da približim njihov rad na jedan holistički način. Ali ova nova knjiga, Likovne tradicije evropske antike, krenula jedan korak dalje i pokazala na jedan duhovit, šarmantan, nadam se, interesantan način na koji način su te tradicije koje su ovi antički pisci zabeležili danas veoma aktuelni i do koje mere se te ideje protežu ne samo u današnjem savremenom stvaralaštvu, već i po različitim punktovima kroz istoriju evropske umetnosti i ne samo umetnosti, ukupne kulture.
A da li se u stvari to kao zaključak ovih vaših višedecenijskih istraživanja i nameće kao svojevrsna poruka ovih 5 knjiga?
Na izvestan način da. Iako se ova knjiga Likovne tradicije evropske antike je onako na izvestan način i lepršavija, iako je veoma ozbiljna i misaona, ali je lepršavija utoliko što Mnogi od nas koji se bavimo istorijom umetnosti ne moramo da, ili koji volimo istoriju umetnosti, ili koji prosto volimo umetnost, ne moramo da u detalja poznajemo neku pojavu u okviru istorije umetnosti ili u okviru filozofije, teorije i tako dalje. Već nam ova knjiga na neki način omogućava svakom čitaocu ponaosob, to je barem bila ideja, da iz sobstvenog iskustva izvlači, sobstvenog likovnog iskustva, sobstvenog poznavanja istorije umetnosti, umetnosti, filozofije i tako dalje, izvlači tačno one stvari za koje je najviše vezan, koje mu se na neki način drugačije ukazuju baš zbog toga što ova knjiga omogućava prenošenje nekih od ideja od antičkih historiografa umetnosti u kasnije vremena, koja u svakom od nas ponaosob mogu da pobude neka drugačija, različita interpretiranja, različite doživljaje i da svako od nas u sopstvenom iskustvu pronađe ona likovna dela na koja se to odnosi.
Dakle, posljednja od pet knjiga iz ciklusa doktorke Zoje Bojić, Likovne tradicije evropske antike, je ono o čemu pričamo, ali samo u formi najave, jer će svakako na Radio Beogradu 2 biti vremena i prostora zasluženog za ovakvu autorku i ovakva dela, u kome će se detaljnije pričati o likovnim tradicijama evropske antike. Danas samo u formi najave, prezentacije, odnosno promocije ove knjige, koja će biti u rektoratu u Beogradu u sredu 3. aprila u 18 sati.
Sing a new song in the rain. Sing a new song to the drops coming.
Radio Beograd 2, 10 sati i 25 minuta. Predstavljamo likovne tradicije evropske antike doktorke Zoje Bojić, koja je za svoju prethodnu knjigu dobila nagradu Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. To je bilo za knjigu Antički istoriografi umetnosti i Kalistrato skulpturi. U kakvom su odnosu, Zojo, ove dve poslednje knjige iz edicije od pet?
Na izvesti način one se međusobno dopunjuju i čini mi se kao da jedna ne bi mogla postoji bez ove druge. Ne zbog toga što ne bi mogla da stane u prethodnu knjigu, nego zbog toga što postoje različite perspektive iz kojih možemo da posmatramo iste stvari. Zbog toga se zapatila ova druga knjiga, znači kao jedan pandan, kao jedan blizanac onoj prethodnoj nagrađenoj knjizi. Naravno, svaka ima opet pa svoje specifične teme, tako da postoje kao nezavisne jedna od druge, jedne, jel, antičke historiografije umetnosti i Kalistrato skulpturi s jedne strane, a likovne tradicije evropske antike sa druge, ali se nekako prožimaju ne samo po svojoj osnovnoj temi, to jest antička umetnost, jel tako, je zajednička tema jednim i drugim, ne samo zbog toga što ih je pisao isti pisac, nego nekako sve ono što nije moglo da bude dorečeno u onoj prethodnoj knjizi, u ovoj novoj je moglo da se razvije, rascveta i da se pokaže u nekom mnogo većem obimu.
Kritičari koji hvale sve ono što ste uradili u okviru ove petotomne edicije, uz multidisciplinarnost, uz izvanrednu sintezu, uz izvanrednu analitiku, jer ovo predstavlja svaka knjiga ponaosob i poseban vid studije i naučnog proučavanja, dakle nije samo literarno štivo. Ono što može da se izvuče, čini mi se, kao svojevrsna poruka jeste modernost svega onoga što potiče iz evropske, a antičke tradicije. Jesam ja to dobro razumela i šta je to što možemo da izvučemo kao svojevrsnu pouku?
Apsolutno. S jedne strane je potrebno čitati antičke tradicije u antici kada su zapaćene, bez obzira da li su one očevidne na nekom likovnom delu ili u književnom delu i tako dalje, ali ih treba dobro zapažati, treba ih dobro prepoznavati. Kada ih prepoznamo, mi onda možemo da ih prepoznamo i u našem savremenom okruženju. S druge strane, znamo sa sigurnošću da tokom evo, poslednjih 2500 godina evropske istorije umetnosti u onom nekom smislu u kome možemo da govorimo o istoriji umetnosti, da su se bezbrojni umetnici večito inspirisali antičkom umetnošću i to u nekim svojim delima naravno iskazivali na ovaj ili onaj način. A treća jedna stvar je da neke ideje koje su posejane u toj antičkoj historiografiji umetnosti, odnosno u antičkoj likovnoj umetnosti, kao što je recimo prikazivanje prostora u jednom likovnom delu ili kao što je prikazivanje pojma vremena u jednom likovnom delu, da su to prosto neke ideje na koje se u kasnijim vremenima različiti mislioci zakače. I ti mislioci onda te ideje sprovedu kroz neko svoje likovno delo ili neku drugu umetničku.
Kada su u pitanju likovne tradicije evropske antike, dakle poslednja iz edicije od pet knjiga, savremenim rečnikom to bi moglo da se nazove kao svojevrsna logistika koja je postojala u likovnoj umetnosti kada je antika u pitanju, a vi to svodite pod termin aktuelne muzeologije, je li to tako relacija?
Pa ima naravno i toga, ima veoma mnogo pojmova koje mi danas koristimo, a za koje ne znamo dakle ih koristimo, a zapravo koji potiču iz antičke umetnosti i kojima je na neki način bivalo i osporavano to da su zaista postojali u antičkoj umetnosti, jer su ljudi prestali da čitaju Vitrovija, Plinija, Filostrate, Kalistrata. I nekako se uvrežilo mišljenje da je istorija umetnosti započela, mislim na istoriju umetnosti započela od nekog Winckelmanna u recimo 18. veku ili od nekog drugog zaista veoma značajnog utemeljivača discipline istorije umetnosti koju mi danas poznajemo, ali zapravo ti isti pojmovi o kojima su počeli da pišu oci istorije umetnosti od 18. veka nadalje su zapravo oni pojmovi o kojima su pisali antički historiografi umetnosti. Znači imamo jasan dokaz o tome da je jedna vrsta istorije umetnosti koja nije bila disciplina koju mi danas nazivamo istorijom umetnosti, ali koja je svejedno postojala na neki način, možda ne tako kategorisana, da je zapravo ta istorija umetnosti potekla iz perioda pre i tokom pisanja ovih pet značajnih antičkih historiografa umetnosti.
I posle ovako egzaktnih stvari, da pređemo malo na one emotivne, za sam kraj, kakav je vaš utisak, osjećanje i osjećaj po završetku ove edicije od pet knjiga na kojima ste radili više od dve decenije, odnosno više od 20 godina?
S jedne strane ih vidim kao jednu celinu, s druge strane razmišljam o ovoj poslednjoj knjizi kao, da kažem, jednom sažetku svih tih decenija rada na ostalim knjigama, kao eto jednoj kruni možda svih ovih mojih dosadašnjih istraživanja na tom planu. I u tom smislu je ova poslednja knjiga za mene nešto čudesno. Mnogo sam volela dok sam je pisala, mnogo sam bila zadovoljna sa njom kakva je ispadala i kakva je na kraju ispala, i veoma sam zadovoljna i kako likovno izgleda. Tako da sam onako prosto začuđena da tako jedno celovito, lepo, interesantno delo, da je to eto tako izronilo iz ovolikog mukotrpnog dugogodišnjeg rada.
A biće predstavljeno u rektoratu Kapetan Mišino zdanje u sredu 3. aprila u 18 sati i tom prilikom biće predstavljena i knjiga našeg programa Radio Beograda 2 o prethodnoj nagrađenoj knjizi moje gošće doktorke Zoje Bojić. Hvala vam na gostovanju, iskrene čestitke, ali mislim da je to malo za ono što ste učinili.
Hvala vama najlepše i uvek je veliko zadovoljstvo biti vaš gost.
J'ai le feu du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur l'immensité du ciel ouvert. J'ai la fraîcheur d'une rivière, la colère du typhon. J'ai l'amour d'une mer, les tourments des quatre vents. Comme ils tombent les flocons de l'hiver. Ils s'entassent dans ma tête comme mes contradictions et mes perles d'amour dans un écrin de poussière. Étrange comme je t'aime. J'ai la lumière du soleil, le frisson de la fougère, la rudesse de l'hiver, la douceur du miel, la folie manifeste et la tristesse éphémère, la foi, le sac qui ne pose pas de barrière. Étrange comme je t'aime, comme le feu, je m'abreuve à l'océan de ta pensée, boire toute l'eau de la mer pour que tu viennes m'aimer. La pluie, je pleure au torrent qu'en voyant la souffrance d'autrui.
Trop de choses à la fois se font des routes dans ma tête, alors je ne sais plus rien.
Sauf que pour toi, je creuserai de nouveaux sillons, mélodie de l'univers.
Getting kind of crazy. Getting kind of crazy.
nastavku današnjeg Kibic Fenstera. Za pogled kroz prozor je zadužena Sara Arsenović. Saro, dobar dan. Dobar dan ili dobro jutro?
Ja bih rekla dobar dan već, s obzirom na to kad sam ustala.
Ja se izvinjavam ako sam pomislila da niste rano rano. I obilje događaja, evo malo čas smo Maja i ja konstatovale da je april mesec, buđenje proleća, buđenje kulturne i posebno umetničke scene. Šta je na dnevnom redu danas iz opusa vaše ponude? Kažu alternativa je pop kultura, ali ne verujem u pojam alternative.
Tako,
sve je mainstream.
Mogli bismo tako da kažemo. Da. Tako je. Pa danas počinju aprilski susreti u organizaciji Studentskog kulturnog centra. Ovo je njihova tradicionalna manifestacija svakog aprila. Ovog puta održat će se dakle od danas, od 1. do 4. tog aprila pod sloganom Telo kao instrument, pokret kao inspiracija, s ciljem prevazilaženja klasičnih granica u umetničkom stvaralaštvu. Biće predstavljeni najbolji video radovi, performansi, nove teatarske forme, radionice, koreografske improvizacije i mnogo čega drugog još studenata redovnih i master studija Instituta za umetničku igru iz Beograda, koji su, vidjet ćemo kako, odgovorili na zadatu temu profesora 50 godina od festivala Woodstock i hippie pokret sa sloganom Let the Sunshine In.
Danas se otvara, jel?
Tako je, da. Mm-hmm. Manifestacija će početi tradicionalnim performansom studenata instituta ispred Studentskog kulturnog centra, a tokom trajanja aprilskih susreta održat će se i otvoreni master klasovi ili kako mi to kažemo majstorske radionice.
Ko je gost? Ko će to da vodi?
Vodit će koreograf iz Poljske Maciej Kuzminski. On je gostujući profesor instituta, također je tu i radionica Vere Erac. Biti stvarno živ i živa na sceni koja se zasniva na primjeni praktičnih znanja iz psihologije, kreativnosti i telesne psihoterapije na savremenu izvođačku umetnost. Naravno, svi segmenti i svi programi aprilskih susreta su od uvek, pa tako i ove godine besplatni, te pozivamo sve naše slušalce da dođu. Ovo nije manifestacija samo za mlade, nije manifestacija samo za studente, svi oni koji su zainteresovani da prosto vide presek možda stvaralaštva mladih, treba da dođu u Studentski kulturni centar ovih dana.
Upravo ste anticipirali moje potencijalno pitanje apropo generacijskog jaza i vaših mlađahnih godina. Znači i mi u najboljim godinama možemo da prisustvujemo svemu onome što organizuju u okviru ovogodišnjih aprilskih susreta od 1. do 4. na Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Ali sam ja dobila jedan mail iz Univerziteta umetnosti za tribinu koja nosi naziv Mladi i mediji. Koliko ste dugo vi u medijima?
Pa zvanično manje od 3 godine, 2,5 godine.
A nezvanično?
Pa nezvanično malo duže od toga, s obzirom da sam sarađivala sa nekim portalima i pre nego što sam došla na praksu u Radio Beograd.
I to sad opravdava činjenicu zašto će u jednoj tribini učestvovati i moja draga koleginica Sara Arsenović i faktički gost domaćin u današnjoj emisiji. Mladi i mediji, to je tribina koja će biti održana u petak 5. aprila u 18 sati u klubu Magistrala u Domu kulture Studentski grad. Nesuvislo pitanje uopšte zašto ova tema, ali hajte da pojasnimo slušalcima.
Pa to vidite kako se to lepo nekako potrefilo. Aprilski susreti traju do 4. kada je dan studenata Beogradskog univerziteta, a ova tribina tim povodom će biti održana dan kasnije.
Nećete da podvučete crtu.
Tako je, tako je. Mislim da to upravo kao što ste vi rekli, nema puno razloga da mi pričamo zašto je ovakva tribina potrebna. Prosto to su neke, čini mi se, goruće teme. Tu se traže odgovori na neka pitanja kao što su da li mladi prate tradicionalne medije, da li mediji komuniciraju s mladima, da li mladi rade u medijima i koliko, kakve poruke mediji šalju o mladima i mladima. I mislim da je Univerzitet umetnosti i Univerzitet u Beogradu koji organizuje ovu tribinu, da su okupili jednu dobru ekipu govornika. Dakle, tu će biti Jovana Gligorijević, novinarka nedeljnika Vreme, Nemanja Marinović, koordinator škole medijske pismenosti, Boban Stojanović, politikolog i koordinator programa krovne organizacije Mladih Srbije, Uroš Anković, demonstrator na Fakultetu dramskih umetnosti. Razgovor će moderirati naša koleginica nekadašnja sa Beograda 202 Marina Zec i moja malenkost, kao što ste rekli, će učestvovati u ovom razgovoru. Čini mi se da bi se na ovoj tribini posebno trebalo obratiti pažnje na medijsku pismenost. Veoma sam se obradovala kada sam videla da će koordinator škole medijske pismenosti govoriti, jer mi se čini da je to tema, da je to nešto što čime ćemo toliko morati da se bavimo u budućnosti, da će bukvalno morati da bude predmet u srednjim školama i u gimnazijama. Toliko
kao
važno.
Što već jeste, o tome smo pričali pre dva dana u emisiji Rečeno i prećutano na našem programu i ovo moram ja da pročitam. Na razgovor su pozvani svi koji žele da učestvuju i podele mišljenje i lična iskustva od 7 do 77 i u zagradi stoji pa i stariji.
Tako je, to je da ovako podvučimo, da zaokružimo ovu našu priču, da ako se mladi nečim bave i ako mladi nešto stvaraju, to ne znači da će samo mladi to i konzumirati, već naravno su pozvani i stariji.
Sara, po ko zna koji put, hvala vam na optimizmu i radosti koju unosite u ovu emisiju za početak ove kulturne nedelje. Slušate Radio Beograd 2, 10 i 41. Deset je sati 44 minuta, Radio Beograd 2. Kibi Svenster ulazi u svoju teatralnu završnicu, zahvaljujući Aleksandri Glovacki. Dobar dan ili dobro jutro?
Ne znam šta bih ti rekla. Nešto između.
Kako nam je pozorište ovih dana?
Pozorište nam je dobro, Somborci su se izborili zašto su hteli po svoj prilici, tako da je pozorište srećno, bit će valjda sve u redu sa tim novim konkursom za upravnika, upravnicu. A ono što je novo, zašto smo mi ovde i gde bacamo, što znači zapravo Kibic Fencer?
Penđer, brate.
Penđer sa kog se gleda. Pa bacamo poglede. Sutra u Šapcu je premijera koju... u stvari najbolje da pročitam teaser, mada bi to bilo trailer po pravilu, jer komad je gotov, ali tizer je ono što golicaje. Mislim da će ove reči reditelja Bojana Đorđeva da zagolicaju dovoljno da bi se odgledala predstava.
Ne sumnjam u tvoje interpretacije, izvoli se, pokloni se i počni.
Pravila trke su jasna. Putuje se autostopom, nema novca, nema mobilnih telefona, nema oružja za samoodbranu, nema drugog prenoćišta sem šatora u koji staje Iranac. Pobeđuje onaj tim koji prvi stigne na cilj, ako uopšte ima cilja, ili tima, ili pobede. E, to je rekao Bojan Đorđev, kao što rekao reditelji komada Bacači prstiju po tekstu Ive Brdar, koja se sutra uveče premijerno igra u Šabačkom pozorištu. Inače, ovaj komad je nagrađen prvom nagradom na prošlogodišnjem konkursu za najbolji savremeni tekst Terijinog pozorja, pa je dobio i nagradu, nemačku nagradu Bruke Berline Theater Prize za 2018. Predstavljen je javnim čitanjima na festivalima u Berlinu, Njujorku i Šapcu. Postavljen na scenu u pozorištima u Njujorku i Stuttgartu kao radiodrama, emitovan na jednom od parijskih programa. E, ovo je njegova praizvedba na originalnom jeziku. Glavne uloge tumače mlade glumice Kristina Pajkić i Ivana Terzić, a zajedno sa njima u predstavu voze Aneta Tomašević, Strahinja Barović, Vladimir Milojević, Slobodan Petranović i Čarni Đerić. Šabačko pozorište od sutra uveče. Ja se radujem da ću gledati predstavu, pa ću vam onda i pričati potom, o tom potom.
I pod pitanje za Šapčane, kada će krenuti na turneju s tom predstavom?
E, to ćemo,
mislim
to,
da je to,
to ćemo saznati, najverovatnije da
željeno,
hoće.
Dobro.
Najverovatnije da hoće. Idemo u Beograd, u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović. Odavno nismo imali to zadovoljstvo da najavljamo tamo nove predstave. U sredu je premijera monodrame rađene po noveli Štefana Cvajga Pismo nepoznate žene, a dramatizaciju, adaptaciju i režiju potpisuje Milan Mađarev, inače naš teatrolog, dramaturg, pedagog i tako dalje. Samo da podsjetim da je Štefan Cvajg jedan od najznačajnijih nemačkih autora prve polovine 20. veka i pod uticajem bečkog impresionizma i psihoanalize Sigmunda Freuda u svojim ranim delima posebno je motivisan istraživanjem ljudske psihe, pa iz tog perioda izdvaja se ovo Pismo nepoznate žene. Reč o pripoveci, inače jedan od Cvajgovih najpoznatijih naslova, a univerzalna tema, neuzvraćena ljubav. Naime, poznati pisac na svoj 41. rođendan dobija pismo naslovljeno Tebi koji me nikada nisi poznavao. I posle toga kreće se razvija priča o ljubavi, strasti, patnji i obsesivnosti na kraju.
To je muška ili ženska predstava?
To je ženska predstava... Sad mnogo me pitaš, gledat ćemo pa ćemo videti, ali ja bih rekla da je to ipak ženska predstava.
Ajmo mi onda na premijeru.
Idemo, premijera večeras, pozorište Boško Buha, i dalje su gostuju na sceni dok se renoviraju na sceni ustanove kulture Vuk. Ovo je njihova predstava za večernju scenu, drama Vrteška Artura Schnitzlera, takođe jednog od najpoznatijih austrijskih, zapravo bečkih, on je baš onako gradski autor druge polovine 19. početka 20. veka, pa i ovde imamo jedan tizer. Junaci ovih malih bečkih bahanalija uživo predstavljaju jedan zajednički organizam sastavljen od svega onoga što nas čini ljudima. Nema, dakle, humanijeg i istinitijeg komada od ovog Schnitzlerovog kada je reč o analizi ljudskih emocija i nagona zarobljenih građanskim i civilizacijskim okovima. Ovo je rekao reditelj Darijan Mihajlović. Vrteška je zato što je to pet parova, a zapravo tu se menjaju. Jedan partner iz prethodnog para je učesnik u drugom paru, pa ovaj jedan u trećem, i to tako ide. Vrteška, vrlo eksplicitno se govorilo o seksu, tako da su Bečlije pre 110 godina, kada je komad napisan, nazvale su ovaj komad kolom pohotnosti, a Schnitzler je inače bio toliko uvređen kako su ga primili da je zabranio da se igra za njegovog života u Austriji.
Dobro, za koga je onda ta predstava?
Ta predstava je, ne, ona više nije takva, naravno, ona se dugo igrala na Terazijama i meni to više liči na komediju i na jednom vodvilj. Ove, misliš da li za muške ili ženske?
Ne, mislila sam za koji starost, starosni, da.
Pa večernja je scena, ali ja mislim da nema tu nekih
bračni parovi od onih
stvari koje naša deca više ne znaju.
Koji su pred razvodom, jel?
Da. Evo, možda samo, dakle, rekla sam, Darijan Mihajlović režira, scenu radi Vesna Popović, Kosti Mlana Cvijanović, kompozitor Aleksandar Lokner, a igraju Milutin Milošević, Uroš Jovčić, Jelena Trkulja, Milan Kolak, Lena Bogdanović, Goran Šušljik, Teodora Ristovski, Miloš Lukin, Katarina Gojković, Dejan Lutkić. Dobar, dobar onako izbor dobrih glumaca.
Hvala. I sad je red da kažemo ko je igrao u našoj predstavi današnjoj, pošto je 10 sati i 50 minuta. Maja Čolović-Vasić, Sara Arsenović, Aleksandra Glovacki, Igor Živković, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, moje ime je Ljubica Krminac. Želimo vam kulturnu sedmicu koja nam predstoji.
Pensar que esiste una solo son es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer a perfeita revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfeito es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto. Pensar que existe una solución es un concepto banal. Lo dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacer lo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada, una habitación es altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor, defecto habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto.